Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін дастурымызда Moliyaviy piramidachi Ahmadboy Tursunboyev sudi ochiq o'tmoqda, lekin guvohlarning hammasi ham mahkamaga kira olmadi.
Katta ishga juda ko'p odam kiraman deyotgan ham juda ko'p.
Matbuot agentligi rahbari milliy ma'naviyat himoyasi uchun qonunlarni o'zgartirmoqchi. Toshkentlik homilador ayol uni militsiya xodimlari urganini iddao qildi.
Boshimga mushtimlab urdi, keyin bir tepdi qorin tarafimga, keyin mashinaga chiqishdi mana.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Chunki yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Orenburgdagi avtoto'qnashuv oqibatida 12 o'zbekistonlik kasalxonaga yotqizildi. Rossiyaning Orenburg viloyatida o'zbekistonliklarni olib ketayotgan mikroavtobus yengil avtomashina bilan to'qnashgani oqibatida 2 kishi halok bo'ldi hamda 12 kishi jarohatlandi. Orenburg rasmiylariga ko'ra, Nizhniya Pavlovka Xolodnaya Kluchi avtoyo'lining 12-chi kilometrida yuz bergan to'qnashuvda halok bo'lganlar yengil avtomashinaning haydovchisi va yo'lovchisidir. Mikroavtobusda ketayotgan o'zbekistonlik 12 kishi esa turli darajadagi jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. 8 avgust kuni Qo'qondan Andijonga Marg'ulon orqali elektropoyezd qatnovi yo'lga qo'yildi. Bu haqdagi rasmiy xabarlarga ko'ra, birinchi sinov muddatida qatnaydigan poyezdlar yengil avtomobilga nisbatan 40 daqiqa oldin manzilga yetib bormoqda. Poyezd o'z yo'lida Bag'dod, Oltiariq, Marg'ulon, Quva va Asaka shaharlarida ham to'xtab o'tadi. Elektropoyezd 7 vagondan iborat bo'lib, barchasi konditsionerlar bilan jihozlangan, har bir vagonda o'zining maxsus kuzatuvchisi bor, deyiladi rasmiy xabarlarda. Taliban Afg'onistonning Sarpul viloyati Sayat tumanidagi bosib olingan Mirzavalang qishlog'idan garovga olingan 235 odamni ozod qildi. Viloyat hokimiyati matbuot kotibi Zabihullo Omoniy 8 avgust kuni jurnalistlarga bugun kechqurun mahalliy oqsoqollar va mahalliy hokimiyat rasmiylari o'rtamchiligida 235 odam, jumladan ayollar va bolalar garovdan ozod qilindi, biroq Taliban qo'lida yana qancha odam garovda qolayotgani noma'lum, deb bildirdi. 5 avgust kuni Taliban Islom davlati guruhi bilan birgalikda hujum uyushtirib, Mirzavalang qishlog'ini bosib olgan edi. Rasmiy xabarda qishloqda janglar davomida 50 odam halok bo'lgani ma'lum qilingan. Halok bo'lganlardan 18 nafari politsiya xodimi, qolganlari esa tinch aholi vakillaridir. Shimoliy Koreya 9 avgust kuni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa hujumi uyushtirish rejasini o'rganayotganini bildirdi. Mazkur bayonot prezident Donald Trampning
North Korea best not make any more threats to the United States.
Shimoliy Koreya AQShga tahdid qilishdan tiyilishi lozim. Aks holda Qo'shma Shtatlar Koreyaga jahonda misli ko'rilmagan darajadagi g'azab va o't ochishi bilan javob qaytaradi, degan ogohlantirishidan so'ng e'lon qilindi. Shimoliy Koreya asosiy maqsad AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Shimoliy Koreyaning KCNA davlat axborot agentligi rahbarimiz Kim Chen Il istagan paytda qaror qabul qilishi bilan Guamga o'rtacha uzoqlikka uchadi strategik ballistik raketa bilan zarba berilishi mumkin, deb xabar tarqatdi. Guam AQShning Osiyo Tinch okeani hududidagi muhim harbiy missiyalarni bajarishga imkon beradigan strategik oroldir. Tojikiston Eronni 1990-yillardagi vatandoshlar urushi paytida taniqli tojik namoyandalariga, jumladan parlamentning sobiq raisi Safarali Kenjayevga suiqasd uyushtirganlikda ayblamoqda. Tojikiston milliy televideniyasida 8 avgust kuni namoyish etilgan 45 daqiqalik hujjatli filmda Ichki ishlar vazirligi rasmiylari Tehron Tojikistonda vatandoshlar urushi olovini yoqishdan manfaatdor bo'lgan, deb ta'kidladilar. Filmda aytilishicha, Tehron vatandoshlar urushida Tojikiston Islom uyg'onish partiyasini moliyalagan va uning jangarilarini Eron hududida tayyorgarlikdan o'tkazgan. Eron hozircha Dushanbening bu ayblovlarga rasman munosabat bildirgani yo'q. O'zbekiston poytaxti ko'chalari o'rtasiga yo'lni ikkiga ajratish uchun o'rnatilgan to'siqlar olib tashlanadi. Bu haqda Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida obodonlashtirish bosh boshqarmasi rahbari o'rinbosari Saidumar Aglayev ma'lum qildi. Yo'l o'rtasiga to'siqlar 15 yilning yozida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'rnatilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning eng muhim voqeasi.
Toshkent viloyati Chinoz tumanida moliyaviy piramida qurib 10 minglab odamni aldaganlikda ayblanayotgan Ahmadboy Tursunboyev va uning sherigi ekan aytilayotgan 6 shaxs ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida boshlangan mahkama jarayonining 9-avgust kuni bo'lgan 2-chi majlisida guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ahmadboy piramidasidan jabr chekkan 10lab odam shu kuni sudga kelib, sudlov o'tayotgan zalga kirishga urindi, lekin bo'sh joy qolmaganligi sababli ularning ko'pchiligi sud zaliga kiritilmadi. Odamlar pullarini, mashinalarini talab qilib sudga kelishgan, lekin kiritilmadi deydi Ahmadboy sudiga kelgan Zarifa ismli ayol. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Tursunboyev va yana 6 sudlanuvchi ustidan mahkama ko'rsatma berishni xohlovchi barcha uchun ochiq ekani, lekin sud zalida o'rindiqlar kamligi sabab hamma ham u yerga kiritilmaganini aytdi.
7 ta sudlanuvchilar qarindoshlari guvohlarning ko'pligini nimasi olib guvohlar nima tinglanadi aka, shundaysa odam soni ko'pligini nima qilyapmiz-da biz.
Lekin ochiq deb e'lon qilingan-ku.
Ochiq sud majlis, agar bilasiz hozir juda katta ishku, juda ko'p odam kiraman deyotgan ham juda ko'p, nima deydi, ishtirok etaman deydigan ham hech telefon qilganda hammasi ochiq sud majlisi-ku deydi. Ha, ochiq sud majlisi, lekin joy yetmaydi. Lekin sud majlisida zalda tikka turish mumkin emas, o'tirish kerak hammaga.
Chinoz halol chorva va Chinoz avto hamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi bo'lgan Ahmadboy Tursunboyev odamlardan bir yilda 2 baravar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelganlikda ayblanmoqda. Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor o'tgan yilning iyun oyida qo'lga olingan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-moddasi aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. Ahmadboyga tegishli ekanligi